Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center. Ang panimula ng revelasyon. Isang mabilis at sunod-sunod na hakbang, may isang lalaki mula sa malayong lugar na dumating at nagmamadali. Maputla ang mukha at nanginginig ang katawan. Ito ay isang malaking pangyayari. Pumasok sa kanyang bahay na inuulit ang isang salita na hindi lumilihis rito. Balutin ninyo ako, balutin ninyo ako. Ang puso ay takot at naguguluhan. Ano itong nakita niya? At bakit siya naging ganito? Siya si Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pagpalain nawa siya ng Allah at pangalagaan. Isa sa pinakamahusay na lalaki ng Quraysh at ang pinakamatalino sa kanila at may pinakamagandang ugali. Ang lahat ng Quraysh ay sumasaksi sa kanyang katapatan. Ipinagkatiwala nila sa kanya ang pagkumpleto ng pagtatayo ng Kaaba at sumang-ayon sila sa kanya bilang tagapamagitan sa pagitan nila. At pinagkatiwalaan siya sa kanyang pangangalakal. Dinadala niya ito papunta sa Syria at bumalik rin siya hanggang sa tinawag pa siyang mapagkatiwalaan. Sapagkat hindi sila nakasaksi laban sa kanya ng pandaraya o kasinungalingan at hindi nila ito nakitaan sa pakikipagkasunduan ng kawalang ingat o pagkakamali. Nagpakasal siya sa isa sa pinakamagandang babae ng Quraysh. Sa kalinisang puri, kagandahang asal at pag-uugali, siya si Khadija bint Khuwaylid. Siya ay nagpakasal noong siya ay 25 taon gulang at si Khadija ay 40 taong gulang. Sila ay isang magandang halimbawa sa kanilang mabuting pagsasama bilang mag-asawa. Naging ganap na siyang 40 taon sa kanyang edad. Isang marangal, mahinahon at matalino. Kaya ano ang nangyayari sa kanya sa araw na ito? Dumating na lamang siyang takot at nanginginig. Si Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga ng Allah, ay sinabi niya sa kanyang asawa ang balita at isinasalaysay niya sa kanya ang buong pangyayari. Isang kakaibang lalaki na hindi niya kilala. Pinupuntahan niya ito sa yungib na dati niyang pinagninilayan at lugar na dasalan. Isang malayong kuweba na hindi pinapakialaman ninuman. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at niyakap siya ng mahigpit at pagkatapos ay pinakawalan siya. At sinabi niya sa kanya, basahin mo. At si Muhammad ay isang ummi, walang alam. Hindi siya marunong bumasa at hindi marunong sumulat at hindi rin siya mahusay sa tula. Nagtatakang tumingin ito sa kanya at sinagot siya, hindi ako marunong magbasa. Ngunit hindi tumigil ang lalaki. Niyakap niya ito ng mahigpit sa pangalawang pagkakataon na kasing higpit ng una. Halos muntik na siyang hindi makahinga dahil sa higpit at lakas nito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito at sinabing muli sa kanya, basahin mo. Si Muhammad ay tumugon na may kalituhan. Hindi ako isang mambabasa. Alam ng lahat ng tao na hindi ako marunong magbasa. Pagkatapos ay niyakap niya ito sa ikatlong pagkakataon at pinakawalan din ito. Habang binibigkas niya sa kanya ang mga salita na hindi kailanman narinig ni Muhammad, ang kanyang puso ay nanginig sa takot dahil sa kanya at gayon din ang kanyang katawan. Ito ay mabigat at makapangyarihang mga salita. Hindi ito tula o talambuhay at tiyak na hindi ito parang pananalita ng tao. Ngayon, siya ay sobrang napapahanga sa oras na naririnig niya ito. Basahin mo, sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa tao mula sa isang namuong kimpal na dugo. Basahin mo, at ang iyong Panginoon ay lubos na mapagbigay. Si Khadija ay nagninilay-nilay sa nangyari sa kanyang asawa. Siya ay isang matalino at maingat na babae. Siya ay tumutulong para sa kanyang asawa. Pinapanatag niya ang kanyang isip at pinapakalma. At pinapanatag niya ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagsasabing, "Sumpa sa Allah, hinding-hindi ka ipapahiya kailanman ng Allah, sapagkat ikaw ay mapagmahal sa mga kamag-anak at binubuhat mo ang pasanin ng lahat. Binibigyan mo ang mga mahihirap, mabait sa panauhin, at tumutulong ka para sa mga hamon ng katotohanan." Wala sa isip ni Khadija na ang mga sandaling ito ay maitatala ang isang malaking pangyayari. Pinili ng Allah ang kanyang asawa bilang pangwakas sa mga propeta at mga sugo. At ang nakita niya ay si Jibril, isang anghel na pinagkatiwalaan ng revelasyon. At ang mga salitang iyon na sinabi niya ay mula sa mga salita ng Panginoon ng Sanlibutan. At ang mga ito ay mula sa pinakamainam na aklat na ipapadala sa kanya sa pamamagitan ni Anghel Jibril na tapat sa paghahayag. At ang aklat na ito ay magsisilbing patunay ng Allah laban sa lahat ng kanyang nilikha, na parang ang salitang basahin ay siyang panimula ng mensahe ng Islam. Ito ay binuo para sa buong sanglibutan bilang pundasyon para sa konstitusyon ng buhay nito sa lupa at sa mga unang sura ng Quran. At sa umaga pagkalipas ng isang araw, hindi nakalimutan ni Khadija ang nangyari sa kanyang asawa. Ngayon ay pupunta sila sa kanyang pinsan na si Waraka bin Nawfal, isang monoteistikong Kristiyano. Marahil alam niya kung ano ang nangyari at kung sino ang lalaking ito at kung ano ang mga salitang ito. Ngunit sa sandaling sinabi nila sa kanya ang pangyayari, hanggang sa nakita ang kasiyahan sa mukha ni Waraka at isiniwalat ang kanyang mga sekreto at kinausap si Muhammad, sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga ng may lungkot at pagdadalamhati. O Panginoon, sana ay may lakas pa ako dito. Sana ay buhay pa ako kapag pinalayas ka ng iyong mga tao. Siya ay namangha, sumakanyan nawa ang pagpapala at pangangalaga at nagtanong ng may pagtataka, "Ako ba ay palalayasin nila?" Sinabi niya, "Oo, walang taong dumating na may katulad ng iyong dinala maliban sa sila ay pinalayas. At kung maabutan ko ang araw na iyon, tutulungan kita ng isang tiyak na pagtulong." Ang bagay ay naging hayag at naging malinaw. Isang mabigat na mensahe at isang malaking pagtitiwala. Ito ay ang banal na pagpili mula sa Allah at ang banal na pagtaas, ito ay ang pagkapropeta.
Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center.